Türkmenabadın katta xanalarına düşen ketel çağıların sanı köpeler, mının ulan bir vaxta derman xanalarda diari dermanların ve antibakterial seriştelerinin bakaları birden ikesse qovrak yokurlanıptır. Levap vilayetinde yiti yokunç keteller ulan keteleyen çağıların sanının köpeliyenliği hakkında vilayetin sağlığı idaralarındaki çeşmeler Azatlık Radyosu'na haber verdi. Lokmanların söylerine göre çağıların ağla abası salmonellos ve paratif ketellerine yol oğan.
Adatça iyul ayını şehrin çağındaki ağırlıklara ve yapılara suva düşenler yeti yokans keterleri bilen keterleyerler. Ama iyul ayının 12'sinden başlayıp hastahanıda hasta çağaların sani görülü ve silmedik dereceye etti. Velayetin sanitar gigiyenik bölümü yapılarda salmonella bakteriyelerinin yokor konsentrasyasının anıklananlığına etti.
Dip Türkmenabatlı Lukman Gurrun verdi. Çeşmelerin söylerine göre şehrin bir neçe hastahanasında ve vilayetin yokunç keselleri beceriyen hastahanasında hasta çağaların sahanının köplüğü sebepli otoğlurdu yer yetmezçilik eder. Çağaların köpçülüklüğün kesellemeğinin fonunda şehrin çeğindeki dermanhanelerde novotlar köpölyer. Dermanhanelerin işgarları bakteriyal infeksiyalara karşı niyetlenen seriştelere ve antibiyotik dermanlara islegin birden köpölönlüğünü gurrun verdiler. Yerli dermanhanelerde antibiyotiklerin bahası son günlerde 150% kımmatlaptır.
Şehirin dermanhanasına 2 hepteden beri ulu novatlar var. Bir ampulası 20 manat dolan azetromesinin bahası 2 heptenin içine 50 manatı kımmatladı. Bu datları kontrol edeyen kuruma yok mu ka?
Dip Türkmenabatlı yaşayıcı nägile bolýar. Azatlyk radiosu bilen gurrunglaş bolan taglyk işärleri salmonella bakteriýasynyň döredýän hastalyklarynyň Türkmenistan üçin mahsusdygyny aýdýar.
Paratif we salmonellioz klimaty ysy bolan ýurtlara mahsus keser hasaplanýar. Ol adatça hapa ýata suwdan, hapa iýmitden, eri hapa bolan adamdan salamlaşanyny adamdan adama geçip bilýär. Bu keser lukmanlar tarapynyň ýazylan yürüte antibakteriyal antibiyotik dermanlar bilen bejirilýär.
Dip Türkmenabatly ýene bir lukman gurrun verdi. Saglyk işgärleri hastalara berilýän bejerginiň hiliniň erwet bolan ýa-da bejergi berilmedik ýagdaýynda bu kesel ýagdaýlaryň 10-15%-inde ölüme eltip bilýär diýip düşündirýärler. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň saglyk edaralarynda resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň 23-nji ýulda çap eden habaryna görä, Türkmenabadyň deriýaçylary etrapçasynda ýerleşýän we il arasynda Zaton diýilip tanalýan Amadyryanyň akabatynda suwa düşmezlik hakynda vilayetiň sanitar arasaçylyk bölümi tarapyndan duýduruş ýerleşdirilipdir. Türkmenistanda ýokunç keselleriň resmi statistikasy çap edilmeýär. Emma soňky ýyllarda ýurtda sary getirme, gyzamyk we iç geçme ýaly ýokunç keselleriň tutuşmagy bilen bagly ýagdaýlaryň bir näçesi boldy. Döwlet mediýasy bu barada habar bermeýän wagtynda Azatlyk radiosynyň we beýleki garaşsyz media seriştirleriniň çap eden habarlaryna türkmen resmiýetleri tarapyndan hiç hili reaksiýa görkezilmedi.